Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig er eldst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Vi kom vel til at verdens dårligste oppfinnelse, verdens verste oppfinnelse, det må være vannklosettet. Der vi spyler all det vi vil bli kvitt rett ut til det området som vi er mest avhengig av for å kunne være friske og holde samfunnet i gang.
Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi er to jenter bak rattet. Dette er Monica.
Og dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen!
Forurenset vann, det er jo et av våre største miljøproblemer, og vann er en mangelvare i veldig store deler av verden. Vi som bor i Norge, vi er jo ikke vant til å tenke på det. Vi tar vann helt for gitt. Vi lar springen stå og renne. Vi dusjer flere ganger om dagen. Vi tenker ikke over dette med vann. Så dette skal bli spennende å prate om i dag.
Ja, altså den eneste gangen vi tenker litt på vann i den sammenhengen i forhold til forbruk er jo da når det er litt vanningsrestriksjoner i hager rundt omkring i landet, så blir man plutselig litt sånn fornærmet for man ikke kan vanne hagen vår, skjønner du? Det er et sånn luksusproblem. Og jeg merker det godt her nede i Spania, for her er det jo mye tørke og virkelig så stort fokus på at man ikke skal sløse med vann og dusje lenge. Og det anslås jo at bare i Norge så bruker man kanskje 200 liter vann daglig, og dette går jo på matlaging, det går på dusjing, lange dusjer, og det går på vasking og rengjøring og sånne ting.
Men så er det dette med vannkvaliteten. Dette er vi jo opptatt av, vi som biohackere, opptatt av kvaliteten på vannet. For jeg husker første gang jeg begynte å tenke på det, var at jeg vokste opp i Asker, nær sjøen, og vi badet masse, og plutselig så fikk vi beskjed av myndighetene om at vi ikke kunne bade lenger, for vannet var rett og slett så forurenset. Og etter det så fikk jeg helt sånn, å Gud, at det var mulig, og det var første gang jeg begynte å tenke på dette med forurenset vann. Og det har jeg også bitt meg merke i, at nå kan vi ikke lenger bare drikke vann fra en bekk i skogen, for det har vi hørt at det skal du ikke gjøre lenger. Det var også sånn man kunne gjøre før. Så nei, vi har jo nå drevet og renset vannet vårt lenge, Monica, og i dag så skal vi snakke litt om, er det nødvendig? Har vi godt nok vann i Norge? Litt av disse tingene som vi opptar oss med når det gjelder vann.
Ja, når du sier dette med redsel eller tanker rundt vann, de nærmeste redselene mine har vært når jeg har vært på sånn jobbtur til India. Og da var det jo snakk om ikke å få en eneste dråpe vann inn i munnen når du er skjøt. Og jeg var jo så utrolig nervøs for det, for jeg ville ikke bli syk, ikke sant? Men det er klart at når du er så redd, og jeg var så bekymret, min andre interesse, da ble jeg skikkelig syk. Da fikk jeg en infeksjon, en sånn svinepest-lignende greie fra vannet. Og jeg skjønner ikke, for jeg hadde ikke fått noe vann inn i munnen. Men det kommer fra en tallerken som ikke vasket og tørket, altså ikke vasket i oppvaskmaskinen eller... Men det er et stort problem. Vi lagde jo en reportasje, dette var TV2, og gudene vet, vi var i Gangeselven, og der er det mye forskjellige ritualer som pågår, alt fra brenning av, ja, av de avdøde til å bade og ha seremonier. Så vannet har på en måte, det er noe vi forholder oss til hele tiden, ikke sant? Vi drikker vann hver eneste dag, og i verden er det kanskje det verdensbefolkningen lider mest under mangel på vann, tørke, så det er mange katastrofer knyttet til vann, men også mange helseutfordringer knyttet til vann.
Det er det, og vi har nå endelig funnet en person som skal snakke med oss I dag, som kan litt av hvert om dette med vann og vannkvalitet. Han en internasjonal gründer, han bedriftsleder, utvikler av nye prisvinnende grønn teknologi, for han vil ha klimafri ugressbekjempelse. Og vann tema I dag når Johan Rud skal gjeste podcasten vår. Han ikke en typisk ekspert, som han selv sier. Jeg vil jo si han rimelig ekspert. Han kunne svare på alle våre spørsmål, og han har jobbet med dette omtrent hele livet sitt, og han har vært bonde, han har sett på klima. Ja, I det hele tatt, jeg tror vi har rette mann. Han også nå MDG-politiker, så han jobber også politisk, for han ser at det trengs noen som kan si fra politisk når det kommer til dette med vannet.
Og det som fint med Johan, at han har selv vært bonde, og faktisk bonde av rapsolje, og sett hvor ille dette og hvordan dette påvirker miljøet vårt. For det handler ikke bare om det vannet du inntar, men også det vannet du slipper ut. Og vet du hva, Lette? Jeg fikk litt sånn assosiasjoner til Zac Bush, som vi så live på en forelesning. Jeg har aldri grått så mye på en forelesning live med noen mennesker, og vært så rørt og betatt av en stemme som virkelig vekket meg I forhold til dette med glyfosater, og hvordan vi misbruker moder jord, og hvordan vi glemmer å være takknemlige, og hvordan man bare tråkker I hel alt det som skaper verket vårt. Og på mange måter så har de to litt sånn fellesnevnere. Johan Rud på en måte en litt norsk stemme av Zac Bush der, så bare gleder dere sånn til denne episoden, for han tar opp alle de viktige temaene. Vann, forurensning av vann, hvordan det står til I Norge, hvordan det med vannrørene våre, hvordan ser fremtiden ut, det plast I vannet, og ikke minst dette med glyfosater. Så velkommen, kjære lyttere, til ukens podcast.
Kjære Johan, velkommen til podcasten vår. Så utrolig hyggelig at du tar deg tid til å snakke med oss om vann I dag.
Tusen takk for invitasjonen. Kjempespennende å kunne prøve å belyse vann I et ganske bredt perspektiv. For ofte så man inne på veldig nischer, og dere ønsker jo da å se på det som et bredt perspektiv. Det gleder jeg meg til.
Ja, for Monica og jeg, vi har veldig lenge vært opptatt av dette med vannkvaliteten, fordi vi jo biohackere, og vi har sett på dette med vann og snakket med mange om det, men det var veldig vanskelig å finne en stemme som kan så mye som det du faktisk sitter med av kunnskap om vannet. Og først må vi bare spørre deg, hvordan kvaliteten på vann I Norge?
Det kommer an på hvem du spør. Vi kan tydelig si at den medisinske altså smitterisikoen for drikkevann I Norge minimal. Den helt minimal. Vi har, det tror jeg, 90% av drikkevann I Norge overflatevann. Så har vi bare hatt 6 store utbrudd som jeg kjenner til fra 1980 til nå, hvor med alvorlig syke og død, hvor vi snakker om et par tusen syke og 5-6 dødsfall. Så I store og hele så det veldig, veldig bra drikkekvalitet, eller kvalitet på drikkevannet I forhold til type E. coli-bakterier, giardia og slike ting. Og vi har veldig bra rensesystem, vi har stort sett kuttet ut klor. Så det kan vi si at egentlig veldig bra.
Og ikke minst dette med at det bærekraftig I forhold til energiproduksjon, for det dekker 90% av landets elektriske behov også. Så sånn sett så kan man jo skryte litt av vannet vårt I Norge.
Helt klart, og vi så heldige at vi en del av verden med et nedbørsoverskudd. Så vi har overflod av vann på alle måter. Vi har overflod av vann til transport, altså langs kyst med havner, med sjøer I innlandet fra tidligere. Vi har, som du sier, energibruken, vi har vannet kommer ovenfra, vi trenger veldig lite pumper fra grunnvann, så det, ja.
Og derfor det kanskje også at vi bruker enormt mye vann, vi bruker mellom 180 og 200 liter hver dag til mat og til dusjing og til vasking og sånne ting. Hvordan dette tallet for deg?
Altså, vi har ikke sett på det som en faktisk kostnad, for vi hadde en trupp på 1870-tallet, så ble det bestemt I Norge at vi skulle begynne å bygge vannverk, og det var jo ikke egentlig for drikkevannsbiten, det var på grunn av brandsikkerhet. Vi trengte vann til for brandslukking I byene, etter hvert som byene vokste. Men vi har ventet oss til at dette overflod, så vi bruker jo faktisk en veldig stor del av det rensede drikkevannet til å vanne plen og blomster, til å vaske bilen, alt mulig annet. Og vi har ventet oss til at vi kan dusje 2 ganger om dagen, vi kan kjøre vaskemaskinen med 2 plagg etter 1 tur på trening og så videre. Det er en luksus resten av verden ikke har.
Ja, jeg må bare si at vi hadde en trener fra Sydafrika, og han var helt I sjokk når han så vi skulle fylle vannflasker og bare lot vannet stå og renne for å få det kaldt nok. Han sa det ville vi aldri gjort hvis bare på hver eneste dråpe med vann. Så hvor I verden har de det, kan vi si, verste vannet med dårligst kvalitet?
Vi har noen interessante klimaendringer som pågår nå, som gjør at nedbør øker, men han flytter seg. Så vi har større problem med for mye vann, og det vannet forurenset og kan ikke drikkes, enn vi har for lite vann. Mens det så jo de, der man har en generell nedgang, hvis vi ser på hvor man elektrisitetsproduksjon fra vannkraft, så jo hele Middelhavsbeltet, og det strekker over Midtøsten over til India, og samme nordre del av Sydamerika, som man har nå størst nedgang I nedbør. Så det Sahelbeltet som, og ørkenområdene som, og hele egentlig Afrika som har overbefolkning. Man pumper opp for mye grunnvann og begynner liksom å hente grunnvannet dypt, og det blir dårlig kvalitet. India nå for eksempel det på, de har jo problemer med, får ikke fylt opp elvene fra Himalaya, som man vanligvis gjør, så de har jo kjempeproblem. Det største tørken I elvene I Asia på 30 år. Samtidig så pumper de så mye grunnvann, og faktisk det største enkeltpunktet for energibruk I India å pumpe opp vann og rense vann. Og de henter grunnen på I snitt på 300 meter nå, så det et katastrofe som kommer om en 4-5 år.
Ja, så der står det ikke så bra til, og de jo veldig mange mennesker. Så ja, men tilbake til Norge, for vi jo et land med masse sjøer, innsjøer, og vi har jo kysten rundt hele Norge. Og så har jeg hørt et sted hvor du har snakket om dette med at noen av sjøene våre ganske forurenset. Kan ikke du snakke litt om det, at de ikke så bra, at de må gjennom denne renseprosessen før vi kan drikke?
Ja, altså det noen ting man I Norge ikke ønsker man skal snakke om, og vi har jo en type silotenkning I forvaltning, så hvis vi ser på mattilsynet og deres vannprøver, så tar de hovedsakelig vannprøver av drikkevann. Der de veldig flinke, men det vel for forsinkelse I systemet, men de overvåker mellom vanninntak, på å si, etter renseanlegget, før det går ut I anlegget, så måles det veldig nøye. Men man måler jo ikke det som går I vanningsanlegg til landbruk for eksempel, der ser man jo ikke på noen ting, og når man samtidig mattilsynet fraråder og helsedirektoratet fraråder gravide å spise fisk fra Mjøsa, så det samme på grunn av alle giftstoffene I vannet, så det samme vannet som brukes til å vanne grønnsakene som da spises rå fra jordet ved siden av. Og det snakkes jo ikke om effekten her, hvor sunt det at det vannet har blitt brukt på det samme jordet nå I snart 30 år gjennom det store samvirkelaget av vanningssystem som ligger på hele Totenåsen og hele området der, og som heter det store grønnsaksproduserende området I Norge. Der har vi noen hull, vi vet ikke, men jeg har ment at her må vi se på en sammenheng og prøve å finne noen målinger for det. Så jeg bruker mye tid på I forhold til kloakrensanlegg, særlig ut Oslofjorden, som et tema jeg veldig engasjert I nå har vært det siste året, egentlig vært siden 90-tallet. Og der det noen system på plass, mens innlandet så finnes det ingen systemer.
Så det ingen kontroll med noe av vannet som blir brukt til vanning og sånn I innlandet?
Altså man tar noen stikkprøver for E. coli og slike ting, men egentlig ikke så mye annet. Man ser ikke på andre miljøgifter I hele tatt, men det gjør man også heller ikke i drikkevannet. Men altså I Norge så som sier, vi bruker overflatevann. Kan man si Sarpsborg kommune som henter mye av sitt, og Lillestrøm som henter mye av sitt drikkevann fra Glomma, de må jo gjennom en veldig omfattende prosess for å rense det med UV-lys, bakteriedreping og parasitter og så videre. For der en risiko for forurensing, både fra industri og landbruk, mens det største delen av vannverk jo fra type mindre sjøer, og der det lite tilsig, så man ser ikke som noen stor risiko for at dette skal bli forurenset. Men Eikeren, for eksempel, Nedre Eiker, har jo hatt et fokus I veldig mange år på miljøgifter fra fruktproduksjon og sprøytemidler fra epledyrkingen som der. Så der har man et av de få stedene hvor man faktisk måler slike ting, om det noe tilsig av sprøytemidler. Men det gjør man heller, I de aller fleste vannverk ser man ikke på. Men man har veldig lite risiko for type medisinsk forurensning da, på de sjøene, fordi det kommer gjerne ned, mye lenger nedstrøms enn til vanninntakene. For eksempel Oslo med Maridalsvannet har veldig lite tilsig fra boligområder, altså det ingenting. Man har et stort problem med folk som ikke forstår at man ikke skal tisse I vannet når man går tur der. Og det faktisk et problem, men der måles det jo såpass grundig da, og vannbehandlingssystemet såpass bra. Så det sjelden det noe, hvis det problem, så skjer det etter vannbehandlingssystemet til forbrukerne, at man får hull på et rør og får et type sug inn. For det ligger ofte gjerne i vann og kloak, ligger gjerne i samme grøft, og hvis du får lekkasje på den ene 100 meter fra den andre, så vil du kunne få blanding.
Ja, jeg bare ser her hvor jeg bor i Oslo, så får vi jo ofte melding om at vi, når man vil koke vannet, nå det noen rør som har sprukket, det er jo stadig, det går jo veldig bra da, så for oss som bor her så føles det ut som det veldig nøye at de sjekker vannet ofte i og med at de kommer med disse meldingene, men det kanskje ikke helt tilfelle.
Jo, Oslo veldig bra, altså det noen av de beste i Norge, ja. Og det veldig lite utsett på det, det tidlig ut med varslingene, de har veldig mye målepunkter. Oslo så nøye, jeg kan si det, både på vannet inn, men også på avløpssiden, at NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning, de har et prosjekt sammen med avløpsetaten i Oslo, hvor man måler narkotikarester i avløpsvannet. Og det er så nøye og så real-time at man kan måle endringer fra dag til dag i forhold til årstider, sesonger og hvilke stoffer som brukes i forskjellige bydeler. For eksempel nå til jul så var det en voldsom økning kokain på Oslo Vest og amfetamin på Oslo Øst. Og dette måler man altså i avløpsvannet. Så Oslo kjempeflinke.
Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig er eldst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Ja, dette som vi har lest og vi har snakket litt om det, men det et faktum, og du som forsker kan sitte og fortelle at det noe man ser. Men la oss snakke litt om vannrørene og kvaliteten der, for det mange av disse ble jo laget, konstruert etterkrigstidsmessig, og noen av de skjønner vi over 100 år, og det et stort utbyttingsarbeid. Og så det også dette materialet de laget av. Kan du gå litt inn i det? I dag så lages de av plast, altså PVC og sånne ting, i stedet for... Hva var det støpejern? Man hadde på de gamle støpejern og betong.
Begynte med støpejern, og så gikk man over til det som kalles soilrør, som en tidlig versjon av plast. Og ja, tittet man inn i et vannrør som har ligget noen år, så altså, det bør man ikke gjøre, for det er ganske uappetitlig. Men det er, så lenge det står med jevnt trykk på, så er dette veldig lite problem, for du vil alltid få en viss avlæring, og det er egentlig bare med på å hindre at det blir gift fra røret inn i vannet. Men plastrøren er ingen som måler svetting, altså fra og avskaling fra plasten i drikkevannet, det ingen måling på.
Finns det ikke målinger, eller er det bare noe at man ikke har rutiner eller reguleringer rundt det?
Man har ingen rutiner eller reguleringer på det, man går ut fra at dette ikke et problem, og da måler man heller ikke. Altså, og så er det bare i Norge, hvis vi ser på Norge som har veldig god infrastruktur, og vi har et vanvittig etterslepp, men det er jo hundrevis av millioner av kilometer med rør i Norge, og det finns jo ingen samlet oversikt, og det blir litt sånn ad hoc, og dette, etter hvert som byene vokser, så bygger man litt infrastruktur etter, og som bor i Oslo, du kan tenke deg hvis det sprekker et vannrør i Oslo, du tenker at dette vannrøret på 2 kilometer må skiftes, altså vi snakker milliarder i kostnader, og den kostnaden økes, og for politikerne da, så er det er ingen status i å bygge vannverk og vedlikeholde vannverk, det er status å bygge noe som synes, med et kulturhus, svømmehall, rådhus, gi penger til noe sånt, en organisasjon som synlig, det som under bakken blir nedprioritert, fordi dette er veldig langsiktig prosesser, man må se på 50-års perspektiv, og de fleste avhengig av 4-års perspektiv for å bli gjenvalgt. Og embedsverket sitt, og det egentlig, der kan jeg touche inn på det viktigste problemet, er at vann og avløp i Norge og hele EU har et selvkostprinsipp. Det påvirker ikke kommunebudsjettet, den daglige driften, men det påvirker innbyggerne når du skal gjøre en kjempestor investering, som for eksempel i Moss og Fredrikstad, som bruker milliarder på kloakrensanlegg, da går jo du to- og tredobler jo avgiften til innbyggerne. Men det ikke noe insentiv for embedsverket å prøve å gjøre det for 1 milliard i stedet for 5 milliarder, for den regningen sendes bare direkte til innbyggerne, og så er politikerne som får litt kjeft og kanskje ikke blir gjenvalgt. Mens det er silotenkning, og det er selvkostprinsippet, hvorav koster det 1 krona eller 1000 kroner, det har ikke noe å si. Vi sender regningen til innbyggerne, så det påvirker liksom ikke deres jobb. Ingen får sparken hvis det blir dyrt, og ingen får skryt hvis det blir billig. På systemnivå, altså det masse kjempeflinke folk og masse folk i kommunene. Asker for eksempel jo en foregangskommune til å være aktivt ut av målet og følge opp med tungmetaller, forurensning som kan skje om det lekkasje på deres egne rør, mens andre kommuner har jo ikke ressurser eller har liksom ikke tanke for det.
Men hvor i Norge har man absolutt best rør og best vannkvalitet?
Og husker jeg ikke statistikken, men jeg vet, Indre Østfold kommune har vært blant topp 3 i 50 år, tror jeg. For de henter, det er en av de få som bruker grunnvann. Det var gamle Eisberg kommune, som nå Indre Østfold kommune, midt i Østfold, med Askim og Mysen som sentrum. De henter nemlig grunnvannet under Øyeren, og i bånd på Øyeren, dette er jo en gammel morenerygg, og der er det 200 meter med sand fra bånd på Øyeren ned til der vannet hentes. Og det tar noen år for vannet å filtrere gjennom, så når det kommer opp, så er det en friskhet i det, en smak på det, og en renhet som er bare krystallklar og helt fantastisk. Og så har de vært flinke til å bygge gode rør og god infrastruktur, og det som var privat, en sum private vannverk, det slo de sammen til et kommunalt, var på 70-tallet en gang. Så det er en av de som alltid er i topp 3, og det vet jeg, for jeg har bodd der.
Ja, det er kanskje derfor du bor der.
Ja, eller i hvert fall, jeg har bodd der i mange år, men det var en av de tingene jeg savner derfra, og når jeg flyttet til Oslo, er den friskheten og renheten i vannet.
Men du nevnte morene. Er det noen kilder i fotosyntesen i biologien som gjør at vannet står sterkere, grunnvannet sterkere, når det skal da prosesseres gjennom disse rørene, sånn at det tåler mer den prosesseringen?
Altså det som har gått igjen med sandfilter, det er bare så rent at du knapt nok renser noen ting. Altså du har et UV-filter på, eller et UV-lys på der, bare egentlig for sikkerhets skyld. Så det er egentlig ikke nødvendig, og det endrer ikke sånn sett vannet. Mens Norge har jo også mye grunnvann som er i fjell, men som jeg sa, 90% av... altså Norge er et land som hovedsakelig er fjell og leire, og det gjør at grunnvann er veldig vanskelig, og det er enten er veldig grunt, eller så er det vanskelig tilgjengelig, veldig dypt og dyrt å bore, så derfor er det som jeg sa, 90% av faktisk drikkevannet er overflate vann.
Men litt tilbake til miljøgifter og forurenset vann. Hvordan er det med mikroplast? For det er vi jo infisert med overalt. Har vi det i... Ser vi det i drikkevannet vårt også?
Mindre i Norge enn for eksempel Danmark eller Sydsverige.
Ja.
Fordi at vi har veldig mye av drikkevannskildene liggende høyere oppe enn avløpene våre. Altså det er ikke på samme nivå, så du har veldig lite utskifting mellom, og fordi det kommer så mye vann, så vasker vi dette ut. Men hvis vi kan begynne å se på ting som jeg har jobbet med i flere 10 år, er jo landbruk og utslipp fra landbruket, og jeg vet ikke hvor godt innsatt det er, men moderne, landbruk da, som man kaller det, så drenerer man jordene, altså man graver ned plastrør med noen meters avstand under jordet for å sørge for at overflate vann trekker raskt igjennom. Der har jo også, bruker vi kunstgjødsel, vi bruker sprøytemidler, og dette, en del renner av på overflaten, og en del renner av i dreneringssystemet. Så selv om miljøtiltak som man ikke skal røre bakkene skal være grønt, så har man en stor avrenning i dreneringssystemet som går i bekker og ut i elver og i kjern og ute i fjordene og kysten. Dette måles ikke på noen måte. Og som jeg nevnte fra lett en gang tidligere, var et av de største enkeltstående miljøkatastrofer i Norge, er jo dyrking av raps. I Norge så modnes rapsen på et tidspunkt hvor landsbilene angriper det, så vi sprøyter med enorme mengder nervegift. Så rundt en rapsokker så finnes det ikke insekter i luften, på bakken eller i vann. Så jeg er jo veldig, jobber jo hardt for at vi må slutte med det, og det begynner også bønnen å se at dette er ikke noe man skal fortsette med, for konsekvensene er for store. Og så har vi den bruken av, når man bestemte seg at man skulle slutte å pløye, altså direkte så har man i snitt femdoblet bruken av Roundup og glyfosat for å holde ugresset nede. Så vi har litt mindre jordavrenning og får mye større giftavrenning. Dette måles heller ikke på noen måte, og dette magasinerer seg, går ut i, på å si, Det er et større problem utslipp til drikkevann enn for eksempel det som kommer fra mikroplast, som da hos alt kommer fra bolighus og industri. Industrien har blitt mye flinkere til å sanere, særlig for tungmetaller, så vi har mye, mye mindre tungmetaller i avløpsvann nå enn vi hadde i 1990 eller 1995. Vi har medisinutslippene er stabile, fordi sykehusene har blitt veldig mye flinkere til å forbehandle og ha lokale renseanlegg som gjennom aktive kullfilter. Så til tross for at vi bruker veldig mye mer medisiner, så er de avløpsvannet ganske stabilt over det meste av landet. Så se på, jeg satt forrige uke og studerte en rapport som publiserte Nature fra England, hvor man finner veldig store mengder mikroplast i matjord. som man ikke har, man har visst om dette, men man har trodd dette kommer av for eksempel bruk av kloakslam, som vi vet fullt av mikroplast og PFAS-stoffer. Men dette var jord som ikke noen gang har vært brukt kloakslam på, og som kunne dokumenteres det. Det har ikke vært i nærheten engang, det er ikke nærheten av byene. Det kommer av kunstgjørsel. Coatingen på kunstgjørsel er inntilsatt polymerer, som mikroplast. Og dette magasinerer seg i jorden og renner ut i avløpsvannet. Så nå finner man altså, og dette tas opp i planter. Så ja, dette et gigantproblem som ingen vil snakke om.
Johan, tilbake til dette med rapsen, for dette synes vi var veldig interessant. Kan du forklare hvorfor dette så miljøskadelig? Hva hele prosessen her for bonden?
Så begynner med hvordan vi dyrker. Altså, så kan vi, dere kan jo det om hvordan planteoljer ultraprosessert og skadeeffekten av det ferdige produktet. Men i Sverige og Danmark jo kjempestore, og deler av Europa er kjempestore på rapsdyrking, også Nord-Amerika. De har ganske mildt klima, og det gjør at man sår, og lang vekstsesong, så man sår rapsen på høsten, altså i slutten av juli, vokser den opp til en viss størrelse på høsten, overvintrer og kommer i gang på våren, og da vil den blomstre veldig tidlig. Da bruker man mye ugressmidler, som til en viss grad ikke tillatt i Norge, og ikke nødvendig i Norge for norsk dyrker raps i Norge. Man bruker lite insektsmidler. I Norge så har vi ikke vekstsesong til det, så den 99% tror jeg det av raps i Norge, den sås på våren. Kommer da i modningsprosess, samtidig som glansbiller, som vi har flere arter i Norge, klekker ut og blir aktive. De angriper altså frøknålene under modning, biter hull i de, og da blir det ingen innhold, det blir ikke noe frø. Og de formører seg ekstremt raskt, så du kan dekke en åker altså på hundrevis av mål på noen dager. Da bruker vi sprøytemidler for å bekjempe glansbillene, og de halvføre, og de delvis resistente, så vi bruker en mix av forskjellige typer nervegift, og gjerne sprøyter flere ganger. Så dette forbudt å bruke hvis det antydende vind, det forbudt å bruke før klokken 11 om kvelden, når insekter svermer, men det i praksis nesten ikke mulig å få til, og effekten, jeg var bonde i 25 år, jeg dyrket raps 2 år, og så skadevirkningen av det, og de si, salamanderdammene og våtmarksområdene og bekkene som vi hadde brukt 20 år på å restaurere, de døde på 4 år med rapsdyrking i nabolaget. Det var ingenting igjen. Og, ja, min mor bor på landet og har et idyllisk sånn, type cottage i skogkanten med solnedgang foran seg og store jorder. I fjor så var det raps der, da var det faktisk høstraps, men som også ble sprøytet, og var der noen dager før sprøytetidspunktet, var det bare summet av insekter og fugler overalt. 14 dager senere, ingenting. Fullstendig dødt.
Vi opptatt av å yte, prestere optimalt og samtidig støtte opp om god helse. Dette biohacking.
Ja, og vi vil fremheve et supplement vi veldig glad i og som vi bruker hver eneste dag. Det salte elektrolyttene fra Superstate. Disse egenproduserte med gode ingredienser, og her det ikke tatt noen shortcuts.
Men hvorfor tar vi egentlig elektrolytter? Jo, hvis du spiser et råvarebasert kosthold, da trenger du mer salt enn hvis du spiser veldig mye ferdigprodusert mat, for den inneholder mye salt.
Og drikker du mye vann, så skiller du ut elektrolyttene og blir faktisk dehydrert i stedet for hydrert.
Og følger du et lavkarbo eller et keto-kosthold, skiller nyrene ut mer natrium, og det gjerne grunnen til at vi får ketoflu. Da hjelper det å fylle på med saltet.
Saltelektrolytter fyller på med de viktige mineralene natrium, kalium og magnesium. De sørger for riktig væskebalanse og raskere restitusjon. Selvsagt er disse uten sukker og andre lumske ingredienser, og de kan også brukes ved faste.
Og vi har våre favoritter. Jeg veldig glad i sitronsmaken. Da blander jeg den i vann med isbiter. Da føler jeg at jeg har en skikkelig treat foran meg.
Og jeg digger den med appelsinsmak og lager gjerne ispinner i fryseren. Det kjempegodt, og de enkle å ta med seg i vesken, for det porsjonsstørrelse som nok til en halv liter.
Vil du teste, har vi et tilbud til deg. Gå inn på stupestate.no, finn din favorittsmak og bruk rabattkoden BG20 til 8. november. Nei, og dette sprer seg vel også utover, det jo, for vi ser jo disse gule åkrene overalt, og jeg vil jo tro at da alt rundt også blir veldig påvirket av dette. Det vel ikke bare akkurat på den åkeren, for det flyr vel rundt og gjør skade overalt.
Det stor spredning, og jeg har ikke funnet noe data på måling av avdrift på dette her, for dette egentlig et ting som man ikke snakker så høyt om, for det krasjer litt med den kallet ideologien at vi skal ha raps i stedet for smør, og mindre kuer og kuer promper og er klimafientlig, mens raps er klimavennlig. Ja, det er bedre for CO2 og metan, men det er jo fryktelig mye verre på alle andre måter. Når vi målte avdrift på Roundup, altså glyfosat i USA for en del år tilbake, prosjektet jeg var med på der, så målte vi avdriften altså 7 kilometer unna der det var sprøytet.
Herregud.
7 kilometer?
Det er helt vildt. Ja.
Kanskje du bare, siden du introduserte glyfosat nå, bare si det, vi kommer tilbake en liten grann til raps, men bare forklare hva det er for noe.
Glyfosat er verdens desidert mest brukte ugressmiddel, eller middel for å drepe planter. Selges under en lang rekke varemerker. Roundup, som da tidligere var Monsanto og Bayer, er det mest kjente, og de som har holdt på lengst, og det er også særlig i USA kjent fordi at det er vel noen av 60 000 rettssaker mot Monsanto nå for folk som mener at de har fått kreft på grunn av Roundup. Det brukes, jeg prøvde å finne tall fra mye som brukes over hele verden med dette, men det er helt umulig å finne. Dette er et gigantkonsern. Men det beste sammenstilling fikk jeg på et foredrag jeg holdt på Cornell, så snakket jeg mye med forskerne der. Og de mener rundt 70 millioner tonn konsentrat spres i verden hvert år. Og det brukes i mengder som er, brukes overalt, det brukes hjemme på innkjøringen din, på langs gater og veier, med helikopter over plantefelt, hogstfelt i skog. Alle miljøtiltak i landbruket forutsetter at du sprøyter. GMO, raps og mais og soja over hele verden forutsetter jo at for Roundup er det billigste ugressmiddelet, så dette er jo genmodisert for at du skal kunne sprøyte på Roundup. Så målet var å sprøyte mindre, vi femdoblet bruken når GMO-grader kom inn. Dere kan med helsebiten, så kan, om dette også, hvordan dette nå settes i sammenheng med allergier, tarmproblemer, ADHD, autisme. Det er bevist at det bryter ned barrieren mellom tarm og blodåret, så vi får mer i miljøet efter alle typer inn, og det bryter mellom blodåren og hjernen. De første prosjektene, dette er noe sånn ting jeg har jobbet med i prosjektet i mange år, er egentlig å finne alternativer til sprøytemidler for å redusere bruken. Og noe som i starten var det som kalte eplelandet ved Jönköping Husqvarna i Sverige, så enorme områder med epledyrking og store trær. Der de hadde sprøytet ugresset langs trærne, eller under trærne med Roundup i altså 8, 10, 12, 15 år, så reduserte de avlingen på trærne med opp til 30%. Det vil si, for Roundup sin funksjon er jo å hindre næringsopptak til plantene, og det viser at for dem, der som magasinerer seg i bakken, og hindrer næringsopptak også til store trær. Jeg spurte den gang om de hadde målt om det var Roundup-rester i eplene, men det hadde ikke målt, og hadde heller ikke lyst til å måle.
Ja, dette er så viktig å snakke om, og vi to var jo på et foredrag med Dr. Zach Bush, som du garantert kjenner godt til, som snakker mye om dette. Jeg tror aldri jeg har sittet så beveget med tårer i øynene etter å høre han fortelle om akkurat det du snakker om nå, hvordan Roundup da har ødelagt moder jord og fortsette, og vi lukker øynene for all volden mot jordkloden vår.
Det er et gigantproblem at det faktisk ikke brytes ned. Vi har i Norge, jeg har prøvd å finne data for dette i Norge, og det blir jo offisielt sagt fra Mattilsynet at vi har ikke Roundup-rester. Vi finner ikke Roundup-rester i vann i Norge, hverken i bekker eller elver. Men den nyeste vannprøven jeg har funnet som lette etter Roundup er fra 2007, og den ble tatt da i vårsesongen, altså etter snøsmelting. Da er det lite sannsynlig for å finne noe. Også det vi erfart i Nederland er at altså Roundup brytes jo ned til et nedbrytingsstoff som heter AMPA, og hvis man leter etter glyfosat i ren form, så har man bare et tidsvindu å finne det før det nedbrytes. Og det man kom til i Europa er at nedbrytingsstoff AMPA er mye farligere enn Roundup i den opprinnelige formen. Og da fant man det overalt. Vi etablerte oss i Nederland med et avdelingskontor i firmaet jeg jobbet i 2014, og da fant vi 28 regioner i Nederland hvor restinnholdet, eller innholdet AMPA, altså resten av Roundup, i kanaler og bekker og elver var så høyt at vannet ble klassifisert som kjemikalier. Det kunne ikke brukes til vanning, ikke til drikkevann, ikke til noen ting. Vi har et stillestående vann mye mer enn vi gjør, men Så kan du se, det ble jo da overdøvet i 2016-17 av PFAS-skandalen, teflonskandalen fra DuPont sin fabrikk, som fant ut at utslippet, for de har jo sluppet avløpsvannet fra teflonproduksjonen i kanalene og elvene i 10 år, og det er jo et gigantproblem. Så man kom til at om det er ikke mulig å sanere for de miljøgiftene fra teflon og andre PFAS-stoffer, at man egentlig bare måtte lukke øynene på det, prøve å dekke over det verste, prøve å drenere vannet vekk fra de verste områdene, men det er, så de har liksom, derfor så forsvant problematikken med Roundup et stykke vekk, men de innførte jo ganske mange år siden et totalforbud mot å bruke Roundup for eksempel på infrastruktur, altså hjemme på gårdsplassen, langs gater, veier, lekeplasser og så videre. Nettopp for der har du den største avrenningen, da, når du sprøyter på asfalten eller på brosten, og du får regnskyll etterpå, så går du jo rett ut. Så det samme var egentlig drivkraften når vi klarte å få et forbud mot bruk av sprøytemidler på barns lekeområder i Norge i 2015. Jeg er fremdeles stolt av at vi var instrumentelle i å få til det, og FRP som frontet dette i Stortingsmiljøkomiteen med Venstre, og så fikk vi Høyre med.
Det helt utrolig, men tenk deg at man brukte det på lekeplasser hvor barn ligger nede på bakken. Det er jo helt utrolig, faktisk.
Men du, hvordan måler man glyfosatnivåene i maten i dag, og hvor gjør man det?
Det gjøres nesten ikke. Nærmest jeg har sett er at man har gjort stikkprøver i, altså man måler i bakken, man måler i, altså i Europa så vet jeg ikke at det, om det gjøres noe mer. Man måler i bakken, man måler i vann, altså drensvann tar man, altså, som kommer ut fra jordene, måler man nesten ikke. Man måler egentlig hvis man får oppdager de drikkevannskilder, men det er egentlig bare stikkprøver, og det gjøres jo ikke i Norge. Men det er en sånn problem for drikkevann i Norge er veldig lite. Risikoen er veldig lav, så vi kan ikke sette i gang et så stort prosjekt som man for eksempel gjør i Danmark. Men det påvirker jo voldsomt, for eksempel Oslofjorden, da. Det er enorme mengder av det her som renner inn til Oslofjorden, og vi har dårlig utskifting av vann, så det er klart det må ha en effekt. Nærmest det beste studiet jeg har sett på dette var også noen år tilbake, 2015-16, hvor man så på målte Roundup-rester i urinprøver hos førsteklassinger i 6-7 land i Europa. 75% av førsteklassingene hadde Roundup-rester i urinprøvene. Og da må det jo komme av mat eller vann.
Men finnes det noe sted i verden hvor det ikke er forurensning av glyfosater nå? Eller er det, jeg har bare hørt at man finner det på de mest øde stedene, så er det rester av det, at det nå vi er helt infisert. Stemmer det?
Ja, det ser sånn ut at det ser ut som det er i det aller meste av det vi spiser, altså det vi drikker, altså når vi holder på med dette i USA, så finner vi det i regnvann. Altså alt regnvann hadde jo spor av glyfosat i seg. Og hvordan kan man da håndtere det? Og da vil jo naturlig at dette kan komme ned i drikkevann i Norge også, men da i uttynnede mengder så kan det være vanskelig å måle. Det er noen land som er foregangsland nå med å bremse bruken av glyfosat. Vi har Russland var faktisk veldig tidlig ute med å innføre et forbud mot glyfosat, og det handlet med at de skulle klare seg selv og ikke være avhengig av utenlandske leverandører, mer enn å ta miljøhensyn. Men Landbruksuniversitetet i Kaliningrad var også et foregangsforskningsinstitusjon, dette er jo før 2014, fordi at så mange av de fattige områdene i Polen og Russland, den biten der, var aldri tatt i bruk til moderne landbruk med sprøytemidler og kunstgjødsel, og de ville da bevare de som de var, og sørge for å ha et målepunkt for å se hvordan kan det være. Så India er et foregangsland, og en av delstatene er 100% økologisk landbruk, totalforbud med alle sprøytemidler, all kunstgjødsel. Flere delstater er nå, India følger opp dette her. De har en god vekstsesong da, på klima, så de kan jo produsere høyere volum, men det viser at med god agronomi så har de lik eller høyere yield og høyere inntekt til bonden ved å kutte kunstgjødsel og sprøytemiddel og diesel for den saks skyld, de store mengdene som vi bruker, for det er også blitt voldsomt dyrt da. Kostnaden her går jo rett opp, så man må begynne å regne på en ny måte. Men de delstatene i India som har best utdannelse og høyest levestandard, de var de som var først i verden til å gå økologiske. Prøvde Sri Lanka seg på det samme, men da bare over natten, så at fra i morgen så er alle sprøytemidler og kunstgjødsel forbudt. Det resulterte jo i total kollaps i matsystemet, og hungersnød og dødsfall og borgerkrig. Så det må jo styres litt dette her da.
Men Australia, der har de gått andre vei, har de ikke det? At der er det plutselig blitt lovlig igjen?
Ja, det overrasket meg veldig at en føderal dommer dømte at Roundup ikke er kreftfremkallende. Og den är många som lurer på. De var föregångsland i pröva bremse bruken och också i incitativ för landbruket med brukes punktsprutning och brukes stora alltså kostbara kamerasystem för att detektera var det växer och bara flexspröt istället för att spruta över stora arealer. Och i infrastruktur så har det varit förbjudet sedan 98-99. Som hovedregel, men som frivillig. Det har ikke vært lovpålagt, men det har vært frivillig avtale, det samme som Danmark har hatt. Så det overrasket meg veldig, og nå var det plutselig tilbake med, nå sprøyte man bare overalt på alt hele tiden.
Redd barna som sover ut i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig helst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Man blir helt rett og slett litt satt ut av dette her. Og det må jo være veldig politisk i og med at det bare blir dyttet under teppet og ingen vil ta tak i det eller måle det eller finne ut av det. Det jo, det har jo noen konsekvenser her som vi ikke ser slutten på hvis dette bare fortsetter.
Er det Miljødirektoratet som overvåker bruken av glyfosat i Norge?
Altså, godt spørsmål. Det er fragmentert. Det ingen som har direkte ansvar. Det skal ligge under Mattilsynet. Mattilsynet har veldig begrensede ressurser og har jo fått voldsomt mye forskjellige nye oppgaver lagt på seg hele tiden. Altså, du blir overrasket med hvor store ressurser fra Mattilsynet som går til å skrive reisepast. Pensjonister skal ha med seg hund på sydenferie om vinteren, eller hobbyhester som skal på et ridestevne i Tøksfors. Som tar enorme ressurser i forhold fra det som de egentlig skulle jobbe med. Så, yes, nei, så det ingen, altså, jo, det skal jo være, noe skal være helsedirektoratet, noe skal være Mattilsynet, noe skal være under forurensningsloven, og noe skal være under landbruksdepartementet. Så det er mange forskjellige som skal se på det, og egentlig alle ser på det andre. Så snakker man liksom, så står man der da.
Men Verdens helseorganisasjon, de har i alle fall klassifisert det som kanskje muligens kreftfremkallende.
Ja, og da amerikanske helsemyndigheter har jo, og rettssystemet har klassifisert det som kreftfremkallende, som klart kreftfremkallende, og Europa har gjort det som ikke. Og da står WHO der i midten. Men det man ikke ser på, når vi prøver å dykke inn i rapporten for å finne hvorfor kan det komme til så forskjellige konklusjoner, er at i USA så tester man det ferdige salgsproduktet, som tilsatt mye bindemiddel, klebestoffer, for at det skal fikseres på plantene. Og de bindemidlene og klebestoffene, de fettløselige, så du får en mye større opptagelse i kroppen når du blir påvirket på dette her. Mens råvaren glyfosat vannløselig, så den da binder seg ikke på samme måte, og så den vil, sannsynlig er konklusjonen at det rene produktet som kommer ut av fabrikken som heter glyfosat lite kreftfremkallende, mens det ferdige produktet er kreftfremkallende, eller sannsynligvis kreftfremkallende. Så ser man på det hver sine ting, og ingen samarbeider, og det ingen internasjonal standard for dette.
Men hvordan ser fremtiden ut? For dette kan jo ikke fortsette, og nå begynner vel folk å skjønne at dette med glyfosat og Roundup ikke kan brukes lenger. Så vi ser jo denne økologiske landbruksbølgen som nå begynner å bli stor, men er den fri for glyfosat, selv om ikke de selv bruker det?
Du skal si, i USA, Danmark, sånne flate land, Syd-Sverige, så er det veldig, veldig vanskelig å unngå. Og særlig hvis man bruker, særlig hvis vannet forurenset. Vi ser på, jeg bare tok opp noen statistikker egentlig som vi skulle starte med kanskje, men og det er litt viktig her, er jo at hvis du ser på alt vann i verden, så er det 2,5% cirka som ferskvann. Og av det 2,5% så er det cirka 0,03% som kan brukes av mennesker. Resten er bindt opp i is, i utilgjengelig grunnvann, snø, isbreer, altså de store volumene. Av de 0,03% av vann i verden som vi kan utnytte oss, så er det 73% som brukes til å produsere mat, til vanning av matvarer. Det vil si at 40% av all mat som produserer i verden må ha tilført vann, altså kunstig vanning. For eksempel tomatproduksjonen i Spania, da, de henter jo vann fra samme vannkilden. Så hvis du da har de som sprøyter massivt i der plastikksletten i syd der, som med slavedrift på ulovlige innvandrere, så at vi skal få billige tomater som ser veldig pene ut og holder seg lenger i butikken, så sprøyter jo de massivt, og det renner jo da ned i grunnvann og i overflatevann, som samme sted hvor de økologiske bønnen henter sitt vann. Så du vil få en... Altså, man kommer ikke unna det der på... Men Norge igjen, vi har trukket gullkortet med veldig mye. Vi trakk gullkortet med olje, med lang kystlinje som ikke fryser, og med at vi har nedbørsoverskudd. Så hvis vi liksom de som... Det her det vaskes ut raskest, da. Så alle steder, så det her vi kan klare oss best. Jeg kan gi et annet eksempel på et annet stoff, som et soppmiddel i Danmark, hvor jeg var på en konferanse på, og holdt foredrag på Universitetet i København om non-chemical weed control, altså hvordan vi kan gjøre dette uten bruk av plantevernmidler, som metodebruken, for man må endre litt annerledes. Så kom det plutselig opp på nyhetene en kjempealarm om at alle drikkevannskildene rundt Kastrup og Tårnby og de byene syd for København ble stengt ned, for man hadde funnet store mengder med giftig soppmiddel. Dette var et middel som da var forbudt i landbruket 7 år tidligere. Det ble jo helkrise der, altså hva gjør man med å begynne å kjøre inn drikkevann? Kan si, Oslo bruker ca. 10 000 trailers med drikkevann i døgnet, så det, liksom, det er ikke lett å flytte uten rør. Men de har pumpet opp grunnvann, og dette gikk jo da noen dager de holdt på der nede, og prøvde å finne ut, er sprøyting i landbruket årsaken? Har dette brukt 7 år på å sige ned til grunnvannet, eller har det siget ned tidligere vi bare ikke har målt det? Det tok jo et halvt år før man fant kilden. Først ble bønnene hengt ut, men kilden var altså fasadevask, husvask. Man går på Klaas Olsson og kjøper husvask. Der er det ikke noen godkjenningsordning for de midlene som brukes for å ta vekk alge fra å hindre algevekst på husene og på mose på tak. Og det går jo da rett til dreneringssystemet og rett til grunnvannet. Så, og det var jo ingen hadde tenkt på. Dette er fordi at godkjenningsordningene for sprøytemidler er kun for det aktive midlet når det brukes til faktisk å bekjempe ugress. Et passivt middel, som jeg sier klebemiddel i Roundup, krever ikke godkjenning, krever ikke tester eller noen ting. Det er bare at produsenten skal levere en rapport som sier at dette er ufarlig. Og så er det alt man gjør ved siden av, som vaske huset. Og da har vi ikke engang kommet inn på alt hva vi gjør inne i huset her, og som de andre som får dette avrenningen til grunnvannet. Vi slipper jo tross alt det mest ut i fjorden og sender det til Danmark og England og nederlandske kysten, all den dritten vi gjør. Men ja, vi har noen dilemmaer her.
Ja, og så er det også disse globale perspektivene, for vi glemmer kanskje å se utenfor vår egen hage, ut i verden om å tenke sånn. Men hvis du går tilbake til oss her i Norge, da, hvor går det an å anslå hvor mange prosent som fremdeles bruker glyfosat som et ugressmiddel i Norge?
Vi kan gå ut fra at det alle bønder som ikke driver økologisk, og det vel ca. 4% som driver økologisk. Så 4% av arealet, mener jeg det er. Husker det går litt opp og ned, så er det litt forskjellig hvor måter, men jeg må sjekke opp med det. Men det er forsvinner en liten andel som driver økologisk. Men, og trenden har vært nedadgående. Mens trenden i Danmark og Sverige og Finland har vært økende, så er jo trenden nedadgående i Norge. Sverige har et mål om 20% økologisk. Norge har vel ikke satt seg noen mål lenger. Vi hadde det for noen år siden, men det ble ikke gjort noe tiltak for det, og det ble ikke premiert på noen måte. Men vi har en gruppe som har holdt ut lenge, som dere kjenner sikkert til, Kjersti Rinde Omsted og hennes regenerative dyrking, og hvor suksess det er, og hvordan dette nå sprer seg. Og så kommer det inn da i Sigdal Mølle med økologisk korn og et nytt type samvirke. Det er noen sånne hubber rundt om i landet som etter hvert begynner å vokse og bli veldig sterke. Og etter orkanen Hans forrige høsten, og først tørke og så flom, Så var jo det var jo de økologiske og eller regenerative bøndene som verken hadde noe stort problem med tørken eller med flommen. Så skal du ha stabil matproduksjon over tid, så er det den veien du må gå.
Hvis vi går litt tilbake, Johan, til denne rapsproduksjonen og at du faktisk var rapsbonde, hva gjorde at du ønsket å gå den veien back then?
Altså for å dyrke raps eller for å slutte å dyrke raps?
Nei, for å begynne å dyrke. Hvorfor hadde du lyst til å begynne å dyrke? Hva tenkte du var forlokkende og interessant med det?
Jeg drev en gård som var bakkeplanert, altså belosert på tidlig 70-tallet. Når man fant at man skulle slutte med kuer, altså kanaliseringspolitikken var starten, man skulle ha kornproduksjon på de store jordene på Østlandet, skulle man ha kuene i innlandet i Dalen og på Vestlandet. Og skulle vi dyrke dyrefôr her, og skulle vi få melk og kjøtt tilbake. Og da sluttet man med dyr, og det var før min tid, og så bulldoserte man ut for å få flate jorder, og det skjedde av matjord i bånd og blåleire på toppen. Skrinjord, og så skal man dyrke korn etter korn etter korn etter korn med lite vekstskifte, og gjerne vete etter vete, og da skal man også bruke mye kunstgjødsel og nitrogentilsetninger. Det går ganske dårlig over tid, du får en fryktelig utarming av jorda, Og raps har et rotsystem som, som bryter opp jorda og fikserer nitrogen i jorda, så det er et veldig godt vekstskifte til vete og andre kornsorter. Så derfor var det et interessant å se på. Det andre var at det økonomiske insentivet, hvor dette kom inn som et miljøtiltak fra Landbruksdepartementet i jordbruksoppgjøret, og landbrukspolitikken i Norge, den går fra år til år. Du planlegger bare til neste jordbruksoppgjør, og hva man da skal tjene penger på. Så har jo alt lagt opp til at dette er en planøkonomi, hvor man skal gå i null på produksjon, og skal man ha tilskuddene som inntekt. Så tror man at dette skal gi lavere pris i butikkene til forbrukerne, som er egentlig intensjonen her. Det har ikke fungert så godt, kan man si. Og så var jeg vel, hadde jeg egentlig ikke satt meg nok inn i hva man måtte sprøyte med før jeg begynte. Lærte det ganske fort, og så effekten av det ganske fort. Og siden jeg har gått så mye av livet med nesa ned i drenskommer og i salamanderdammer, og vi hadde jo et stort salamander- og altså amfibiebiotop som hadde bygd opp med masse øyenstikker, altså helt fra bånda, fra gresshopper, øyenstikkere, frosker, skogspadder, store og liten salamander, og fuglelivet med svaler og lerker. Over sånne dammer så får du også flaggemus, du får ugler. Vi hadde store kattugler som vi nærmest ble venner med. Vi hadde barnehaver og barneskoler på besøk hver vår for å fange salamander og lære om biotopen i dammene her. Kjempebra, vet du. Etter sagt, 4 år med raps og den sprøytingen, og samtidig sluttet med å pløye, og da effekten var å bruke mer Roundup, var jo at nesten alt dette forsvant. Og jeg hadde jo noen helseutfordringer, og jeg var ganske lei av landbrukspolitikken og samvirke, og jeg hadde sluttet med, jeg var stor kalkulprodusent, men jeg sluttet med 1998, for vi ble pålagt av Mattilsynet av smitteverntiltak, så ble vi pålagt mye dårligere dyrevelferd, og det nektet jeg å være med på, så da la jeg ned i stedet. Så med den rapsdyrkingen var det som noe av det som jeg hadde tippet over for min del, og jeg sa at dette vil jeg ikke være med på lenger. Jeg leide bort jorda, tok meg familien, flyttet utenlands, og sa at jeg skal aldri, aldri mer snakke om landbrukspolitikk og landbruk, eller ha noe med dette å gjøre, det greiene der. Og så gikk det vel ikke mer enn et år, så ble jeg dratt inn i forskningsprosjekt på NIAB i England under Cambridge, og så ble det videre, så har det egentlig bare ballet på seg med, så er det egentlig bare, hva kan vi gjøre i stedet for sprøytemidler, er jo det som hender mye på.
Biohacking handler om å optimalisere helsen, og dette gjelder i aller høyeste grad hudhelsen.
Nå på høsten trenger huden litt ekstra. Jeg som fortsatt bor i Norge kjenner at huden min blir tørrere, lettere rød og har fått seg noen pigmentflekker i løpet av sommeren.
Ja, jeg kjenner selv i Spania at huden er i endring på høsten, og huden har sin helt egen cirkadianske rytme som følger årstidene.
Vi er så glade for å ha det svenske, naturlige hudpleieserien Skinome med som samarbeidspartnere på podden igjen. De produserer fersk og forskningsbasert hudpleie, akkurat som en biohacker digger.
Og nå har de kommet med 2 nye spennende produkter som er glimrende for denne årstiden. Fuktkremen Derma Illusion, den roer ned rød, irritert og sensitiv hud, og passer perfekt med det nye serumet Acelic Concentrate, som inneholder 10% acelainsyre, som hjelper med å balansere bakteriene i huden, som kan være årsak til rosacea og hyperpigmentering.
Vi må også fremheve Probiotic Concentrate, som vi har brukt en stund nå. Med sine over 100 millioner levende lactic acid-bakterier gir den huden en deilig og myk overflate og styrker alle de gode hudbakteriene vi har. Dette er grunnen til vår gode hudhelse. Denne er vi blitt avhengig av.
Ja, og det er så herlig at det er føles som mat for huden. Gå inn på skinome.com og bruk rabattkoden BIOHACKINGGIRLS20 om du er keen på å teste.
Ja, det er jo meant to be. Det er jo der din stemme skal få lov til å skinne. Men bare et siste spørsmål om raps, for det er mange som snakker om kaldpresset og økologisk raps. Er det noe forskjell her da? Er det litt bedre, eller?
Økologisk raps, mye bedre. Mye, mye bedre. Altså, da, jeg har ingen problemer med dyrkingen av økologisk raps. Det synes jeg det går helt fint. Det gjøres i Norge på noen få steder i Vestfold og Østfold langs fjorden, hvor vi har lang nok vekstsesong. Og så er det enkeltår hvor man kan få det til litt lengre inn i Østfold og litt lengre inn i Vestfold. Kan kanskje få til Rogaland også, men der har de så mye grassdyrking at det ikke noe nødvendig. Norsk landbruksrådgivning har en kjempeflink dame som jobber med økologisk raps i Vestfold. Som vekstskifte, som jordforbedring, alt det er knallbra. Ingen problem, det sprøytes ikke. Men det kan må være høstraps på grunn av sesongen. Arsenfrukt og bærpresseri, kaldpresser jo raps. Hvis de kunne få økologisk raps og kaldpresser den på den måten de gjør, så ser ikke jeg noe problem med den. Altså, da er det ikke den noe dårligere enn andre ting. Jeg er ikke så glad i smaken av det, men det er personlig preferanse. Helseeffekten er vel, det er mer deres fagområde, og Marit Kolbe snakker en del om dette her også. Men jeg ser ikke noe stort problem med det. Problemet blir jo når du både har sprøytemidler i dette her, og bare en digresjon, Danmark 2 år siden tok for første gang sjekk av sprøytemidler i rapshonning, og fant store mengder, altså langt over grenseverdien i 8 av 10 prøver, så 80% av det som sjekket var ikke lov å selge. Da er man som vanlig, man øker grenseverdiene, fordi at konsekvensen blir for store ellers. Mens da den amerikanske, du har GMO-raps, som først er kaldpresset, så blir den varmpresset, så tilsettes det petroleumsbaserte løsemidler for å få ut resten, og så ser dette ut som gammel brukt motorolje når det er ferdig, da skal det filtreres, prosesseres, tilsettes farge og gjerne litt lukt også for å få dette å se litt mer delikat ut i flasken, for det du får i flasken der er jo noe du ser ut som gammel motorolje.
Ja, jeg synes nesten at rapsolje i sin opprinnelige form før det blir prosessert ser like ille ut som de vannrørene som vi aller helst hadde lukket øynene for. Men det er jo skremsel på YouTube, altså disse filmene går jo rundt, og man kan jo bli veldig skremt og redd også da. Så her må man prøve å tenke 2 tanker i hodet samtidig.
Ja. Og det er liksom, som vi ser, den ene måten å produsere på, dyrker du det økologisk som en del av et sunt vekstskifte, og du kaldpresser og filtrerer, altså du kan jo, som du sier, det ser jo stygt ut, men det er jo helt ufarlig, det som ser ut som svart ut her, det er jo helt ufarlig, filtrerer man det, og så har man et stort restprodukt som er et knallgodt kraftfôr i stedet for til dyr i Norge, i stedet for å kjøpe soja fra Brasil, for eksempel. Men man ser aldri på detaljene, man ser bare på en helhet og liksom slår alt under samme gruppe. Ja, for det er sunt, da er sikkert alt sunt. Eller når det er farlig, så er det sikkert alt farlig. Men nei, det er ikke det der. Den biten er bra for jorda. Sikkert ikke noe spesielt skadelig for mennesker å bruke, men det er veldig bra biprodukter som gir en god miljøeffekt i forhold til Brasil og transport. Andre siden er jo direkte økologisk katastrofe. Så det er jo hvordan man gjør dette. Det vi snakker om kuer, som amerikanerne har begynt å snakke om, it's not the cow, it's the how. En foringsokse i en feedlot i Frankrike, foret på GMO-soja fra Brasil, som står fiksert hele tiden og puttes på antibiotika og veksthormoner. Det er liksom noe helt annet enn en ku som har gått på beite i fjellskråningen borte i Hardanger, og tatt den tiden det tar. Vi må klare å se på hver for seg, ikke slå alt i samme bås.
Nei, men det er jo klassisk, det er jo sånn man gjør med alt, ikke sant? For det blir for mye detaljer for folk å ta til seg, at det blir bare, Så, men hvordan ser du nå jobber jo du politisk, og det er jo veldig bra, fordi vi trenger det. Jeg tror det er der mye må gjøres når det kommer til alle disse tingene, men hvordan ser du for deg løsninger? Og da kan vi godt snakke om Norge og vannsikkerheten i Norge og hvordan den påvirker vårt økosystem her. Hvordan ser du for deg at det kan gjøres? Vi må ha noen oppsider her også.
Ja, det hadde jeg hatt løsninger på det. Det er tosidige ting her. Hvis vi ser på landbruksbiten, så har vi jo en av verdens, om ikke verdens aller dårligste selvforsyning. Vi er aller mest utsatt i hele verden, og er det noe man skal altså skal man ha en fungerende sivilisasjon over tid, så må man kunne ha vann, eller på å si mat, og man må ha rent vann, man må ha kunne fø befolkningen under alle forhold, og man må ha fødsler. Sånn sett så ligger vi ganske godt an med vann. Mat så er vi overhovedet ikke, fødsler sliter vi også ganske godt med for tiden. Og det gjør at hvis vi ser på matberedskap, så begynner forsvaret å ta tak i dette her nå. Og da må vi snakke om produsert lokalt på lokale ressurser. Og da egentlig, da får vi et kjempeskritt i, kan vi få til det så enkelt som det, produsert lokalt på lokale ressurser, så vil dette ha en voldsom positiv påvirkning på vannkvalitet, jordkvalitet og matkvalitet. Det blir bare, det kommer som en effekt av det av seg selv. Den store skadeeffekten er hva vi driver med hjemme på kjøkkenet og i huset vårt. Det er der vi må, og ut med veggen. Hvor mye maling skal vi ha? Hvor ofte skal vi bruke bondstoff på båten, sjekk hva vi har i sjampoen vi bruker, og er det nødvendig å dusje 2 ganger om dagen, er det nødvendig å bruke så mye sjampo, droppe plast skjærefjøler på kjøkken og plastredskap, altså kjøkkenhygienisk, til og med veterinærtilsynet innrømmer nå at skjærefjøler av furu er mye mer hygienisk enn en skjærefjøl av plast, og da har vi ikke engang sett på produksjonen, og hver gang du skjærer i plastfjøl og får plastbitene inn i maten du spiser, teflon i kjeler, støtter opp dette bruk, smør og stålkjeller. Støpejernsgryter som gamle, altså, lager mat på gamle måten, støpe i støpejernsgryter som resten av verden gjør, kjempeenkelt og knallgodt. Kjøkkenredskaper av tre og stål varer jo evig, og det eneste grunnen til at vi har plast er at vi har plast i kjellene, så derfor er det, men dette er jo, jeg har jo vært hjemme hos folk, og jeg lurer på hvor stor del av maten deres som består av plast, for det er flassa i kjellene og smelta fra kjøkkenredskapene. Det begynner på den biten der, se på hva som er i på de klærne. Du har kjøpt kvalitet på klær og litt mindre. Altså, danske tall fra Kloaksland viser 25% av mikroplasten kommer fra treningstøy. Altså, skal du være miljøbevisst og slutte å gå på ski, det minste, liksom, fordi at skismøringen og treningstøy er noe av det mest forurensende vi har. Men det er som reduser hvor ofte man vasker klærne. Kjøp ikke det billigste som man ikke vet hva inneholder, men som har litt mer kvalitet på. Prøv å finne økologisk der det er mulig, for da stimulerer det den biten.
Men alt dette her er jo kjempebra, for dette her er jo virkelig ting vi som enkeltpersoner kan ta tak i. Det hjelper veldig, enn at vi er helt avhengig av et stort system som ikke vi har noe kontroll over. Så disse tipsene dine er kjempebra, og hacks som Monica og jeg snakker om ofte, vi snakker alltid om disse plastikkfjellene og plastiktingene som vi må rydde ut, så dette er bra. Dette gir oss litt power.
Jeg kjøpte faktisk et treningsplagg, dette nytt svensk produkt da, som de har satt inn med noen urter og ja, gode dufter, som gjør at du ikke skal trenge å vaske det. Så kanskje det har en levetid, disse duftene, på 100 vask eller noe sånt. Sånn at det skal vare veldig lenge, og du skal slippe å vaske det. Og det er også en ny tanke. Men jeg lurte også litt på, hvis du er forbruker og skal gå ut og handle grønnsaker, det gjør ikke så farlig å kjøpe grønnsaker som ser litt deformert ut, eller at det er litt sånn skader. Og, for det er jo også et tegn på at de kanskje ikke har vært igjennom ugressprøyting og disse midlene, ikke sant? At man kanskje kan ta med seg noen sånne tanker når man handler også, når man handler mat.
Se på den oversikten som blir publisert hvert år, som er Dirty Dozens. Vi har, som det heter på engelsk, jeg husker ikke hva det var, skitten 19 heter det på norsk. Altså de frukt og grønt som inneholder mest miljøgifter, eller har mest risiko. Og begynne å kjøpe de, altså når du har ditt kanskje 3-4-5 på toppen, begynne å kjøpe de økologisk. Og så finnes det jo knapt nok økologiske butikkene, det er jo kjempeproblem i Norge. Etter hvert så begynner det å bli mye gårdsbutikker, det begynner å bli et nettverk av gårdsbutikker, og det skulle ligge under landbruksdepartementet, det fungerer jo ikke, men nå begynner de faktisk å gjøre det selv. Og vi har jo, jeg skal ikke engang gå inn på matsystemet, det er et gigantproblem med at vi har to grossister som styrer alt av matsystemet i Norge, som ikke er interessert i å selge annet enn det de tjener mest på. De tjener ikke mest på økologisk. Så, men prøv å finne det hos lokale gårdsbutikker, rekoringer, bondens marked, som blir mer og mer, og etterspør det, så kommer det. Altså, bønnen er ganske enkle sånt. Det er marked for, det dyrker de. Og ingen ønsker, altså i hvert fall de minste, veldig få de ønsker å forurense. Og dette er innsatsfaktor som koster mye, så hvis de kan tjene det samme på å selge økologisk fordi at det finnes en kunde, så gjør de det med en gang. Så er det ja, summen av det, hvis 30.000 husholdninger halverer sjampobruken, det har jo ikke gant påvirkning med en gang.
Veldig bra. Kunne ikke vi høre dine tanker om dette med vann, for vi biohacker er veldig opptatt av vann og vannet vi drikker og kvaliteten på det. Hva tenker du, Johan, om bruk av vannfilter?
I Norge så er det ikke det store behovet sånn som det er nå. Vi har risikoen for diaré fra vann, det er stort sett fra hvis man går på tur og fyller vannflaska i bekken et eller annet sted. Det er som regel der man får den diaréen. Vi vil jo absolutt anbefale å ha en 20-25 liters dunk med vann stående, altså en dunk som du koker og eddikbehandler, og så helst ha kokt vann på, og så ha stående som en reserve. Fordi vi har et strømsystem som blir mer og mer sårbart, og det gjør at i veldig mange deler av landet så blir vannsystemet da det første som stopper når strømmen blir borte. Så backup, det er noe man mangler, eller bare vite hvor får man tak i vann som er filtrert. Men jeg ser egentlig ingen grunn til å ha i det offentlige kommunale vannsystemet å ha et filter på kranen, annet enn for at noen gang kan det gi en mye bedre smak, du får mer oksygen i vannet, så de blir fremst og friskere. Mens på hytter for eksempel, som har en borrebrønn bak der, som ligger på nedsida av fjøset til naboen, så er det klart det gunstig å ha et filter på. Og hvis man bruker sisterner, men jeg synes, skal man investere i noe? Investere i regnvannssisterner. Altså bor man i en villa for eksempel investere i regnvannssisterner som takvannet går ned, så det man bruker til å vaske bilen, det man bruker til vannet plen og blomster. En ting som en trend jeg liker veldig godt de som har hager og det at de har en bøtte og tisser i hagen, og så tynner det en 1-8, 1-10 og bruker til å vanne blomster og vanne grønnsaker med. Det det man har gjort i millioner av år. Beste gjødsel man kan få, det gratis. Og du har mindre inn i avløpet. Vi har sett på, sammen med kollegaer i vann- og avløpsbransjen, har vi sett på noe system som under testing i Belgia, som jeg helt sikker på å bli fremtiden. Og det at når man bygger nye bygårder, så bygger man sentralvarmesystem med bergvarme, og så har man et lukket vann- og avløpssystem. Det vil si at man har ikke et kloaksystem ut, man har to avløpssystem i hele gården til alle leiligheter, en på svartvann som toalett, og en på gråvann som alt andre. Kloaken går ned, separeres i fast og flytende, og da selvfølgelig blir det veldig lite volym av det, i forhold til det gråvann som stor volym. Fast og flytende går direkte inn til prosessering til slammet til biogassanlegg og så til gjødsel, og flytende direkte inn til næring til landbruk og en del andre funksjoner. Og gråvannet renses på sted, går pumpes tilbake igjen. Så du kan ha, forløpig så har du drikkevannet på kjøkken som rent, mens dusjvann, toalett, vaskemaskin, oppvaskmaskin, det vannet som renset i bygget der og går tilbake igjen, og gjenbruk på samme sted. Fordi etter hvert som byene blir større, og kravene til systemet blir større, så er kostnaden nå på et nivå som nesten umulig å kunne håndtere. Du vet, i Oslo, backup drikkevannskilden til Oslo vannverk, koster over 30 milliarder før de neste overskridelsene kommer, og dette er for helt å ha noe sikkerhet. Kunne man da hatt alle nye steder, gårder som bygger, nye bygger, hele, altså det som bygges rundt Oslo, at alle de skal ha krav til å rense vannet lokalt. De får ikke lov å koble seg på kloaksystemet. Altså vi snakker om titalls milliarder besparelse, både på oppstrøms og nedstrøms.
Her er arkitektene på banen. Men hva med sånn type vannrenseteknologi som i alle fall vi litt opptatt av? Sånn så, du vet, balansere pH-verdien, eller til og med sånn molekylære strukturer i vannet som kan fremheves. Det jo litt uenigheter innenfor om dette vil ha helsegevinster eller ei.
Da det litt utenfor mitt fagområde, for da går det egentlig på hva som skjer i kroppen. Jeg kan si at de som skårer liksom blant topp 10 i Norge på vannkvalitet, og det har jeg sett på Indre Østfold, så klarer jeg ikke å se noen gevinst at du klarer å forbedre dette i forhold til vannet som der. Mens Moss, Rygge, som Movar-anlegg, som tar overflate vann fra vannsjø, som har store tilsig og det ganske dødt vann, det kan jeg godt tenke meg å sette nærmere på effektene, for det, i teorien så skal det kunne ha en forbedring, tror jeg absolutt.
Og vi jo også opptatt av type elektrolytter, eller at vi tilsetter mineraler i vannet, for når du har renset det, så mister du litt av grunn. Altså, du sitter igjen med vannmolekyler, kanskje. Så hva tenker du om det, å få nok salter og mineraler?
Det høres ut som en veldig god idé, for vi har i Norge et vann vi har ikke kalk i vannet. Hvis vi går til København, da, så er jo kalkinnholdet i vannet på et nivå hvor man må tilsette salter for å helt tatt kunne kjøre et glass i en oppvaskmaskin, eller at klærne ikke skal være grå når de kommer i vaskemaskinen. Det gjør at de har jo også veldig mye mer mineraler i vannet som de drikker. Altså kalkinnholdet i dansk vann er mye høyere enn norsk melk. Og det er jo opptagelig på en annen måte. Så det er en av de inn på noe som vi kommer på når vannet er ferdig renset. Hva er det egentlig igjen i det? Der er ikke mitt fagområde, men vi ser på vannkvaliteten, så er det en kjempeforskjell. Du bruker aldri avkalkingsmiddel i en kaffetrakter i Norge. Det er kanskje 3-4 steder. Andre steder så er det jo vannet for mykt, så du må egentlig få det tilsette kalk for å få det hardere til å bli, til å bli næring i det, eller for å bli fungerbart. Mens resten av verden har jo motsatt problem, at det alt for mye kalk i vannet. Ulempen med granitt i forhold til kalksten i grunn.
Jeg synes dette har vært utrolig spennende og veldig lærerikt, og jeg tror vi kan være trygge på at det vannet vi i hvert fall drikker i Norge, det er godt, og mer enn godt nok, at vi er heldige, som Johan sier, som bor i Norge, og vi har trukket et gullkort der. Så da må vi bare over og hjelpe til, sånn at også landbruket og den biten får god kvalitet på vannet sitt, sånn at miljøet vårt og det rundt det også har det bra. Jeg tror det er egentlig oppsummering av det vi har snakket om i dag.
Ja, jeg er kanskje mer bekymret for glyfosatene.
Ja, det er jeg også.
Ja. Så vi kan sluttkommentar eller sluttreplikk. Vi kan alltid klage på vann i Norge, men vi har noe av verdens beste sånn, i forhold til sykdomsrisiko. I 1873 så var det 1870-ish så var det 53% av alle de registrerte dødsfall i Norge skyldtes forurenset vann. Diarré og kolera. Sør-Sudan for eksempel så vel nærmere 50% av alle dødsfall skyldes dårlig vann og umulig vaske hendene. 2,2 milliarder mennesker har ikke vann som rent nok til å kunne vaske hendene til daglig, altså vanlig hygiene. Men det blir bedre, altså drikkevann på verdensbasis, så var det 900 millioner flere nå i 2022 som hadde rent drikkevann enn i 2020. Så det går i riktig retning, men det fremdeles nesten 900 000 mennesker i år som dør av sykdommer forårsaket av forurenset drikkevann, mens det ca. 75 000 som dør i konflikter og kriger. Så det jo ikke noe tvil om hvor vi må legge innsatsen her, og vann kjernen til en lang rekke av krigene. Det ikke så mange som snakker at vannfordeling var en stor del av Oslo-avtalen i Midtøsten, altså Palestina og Israel. Det glemmer man i hele prosessen her. Sånn. Men da, nå har jeg snakket meg litt bort fra poenget jeg hadde her. Vær veldig bevisste, altså dere gjør en kjempejobb, få folk til å være bevisste på hva de bruker, hva de bringer inn i huset og hva de slipper ut. Det egentlig det vi slipper ut fra huset, som man må ha mye mer fokus på enn det som kommer inn i det store bildet. Og der har vi veldig, veldig mye å ta tak i Norge. Der er vi noen av verdens verste på det vi velger å kjøpe inn og kaste, eller bare spyle ut. Så igjen, verdens verste oppfinnelse.
Tusen takk, det var veldig fint oppsummert, Johan, og takk for tiden din. Vi setter så stor pris på det, og gleder oss over å dele denne episoden med alle lytterne. Ja.
Takk skal dere ha.
Hva egentlig kollagen? Jo, det et protein vi har mye av i kroppen, og det hjelper oss med å holde oss sterke og smidige, og det en av de viktigste byggeklossene i alt bindevev hos mennesker, dyr, fisk og fugl.
I huden finner vi kollagenet i det midterste laget dermis, der kollagenfiberne gjør huden fast og glatt. Vi tar tilskudd fordi kroppens produksjon av kollagen den går nedover når vi blir eldre.
Vi tar egentlig mindre og mindre kosttilskudd, særlig om sommeren når vi får mye næring av å være utendørs.
Men kollagenpulveret, The Solution, det har vært med oss i hele sommer, ja, helt siden vi startet å ta det tidlig i vår.
Ja, for vi søker naturlig tiltak til god helse, og dette pulveret støtter hudhelsen vår, og vi har sett resultater på fine linjer, elastitet og cellulitter.
Kollagen i vinden som aldri før. På helsekongresser over hele verden snakkes det nå mye om det nyeste innen forskning på kollagen.
Det føles som mat, og pulveret 100% naturlig. Det bare å blande i favorittdrikken din, og la det virke fra innsiden og ut.
Drømmer du om strålende hud med ungdommelig glød, kan du gå inn på osloskinlab.no og bestille. Biohacking 60 gir deg 60% på første kjøp og 30% på de neste. Ja, vi avsluttet innledningen vår ved å snakke om Zac Bush, og jeg vil si etter å ha snakket en time nå med Johan Ruud, ja, han vår norske Zac Bush. Dette var en mann jeg likte å snakke med, han var saklig flink til å forklare. Ja, det var mye nytt her, og mye å ta tak i, og mye å bekymre seg for. Men det vi i hvert fall kan bli enige om er at vi heldige som bor i Norge og har det norske gode drikkevannet.
Ja, jeg ikke så bekymret for det norske drikkevannet egentlig, allikevel selv om vi liker å optimalisere dette så godt vi kan. Men jeg bekymret for vannrørene som snart opp mot 100 år, flere over 100 år. Og så jeg også litt bekymret for de nye rørene de lager, som ikke det av stål, men av plast. For vi vet jo heller ikke konsekvensen og langsiktigheten av bruk av dette. Så det kjenner jeg på, men jeg synes han kunne formidle veldig godt hvordan vannstanden og trygge oss litt, men også hva vi kan gjøre i forhold til å bevare vannkvaliteten og ikke ødelegge den mer, for det jo vi som sitter i førersetet her, og vi må ikke lukke øynene for det arbeidet hver og en av oss kan virke veldig lite, hvor stor impact det har på helsen vår og på miljøet vårt.
Ja, det fikk jeg faktisk litt pepp av, at det så mye, han begynte liksom akkurat med det samme som vi hele tiden snakker om, og det opp til hver og en av oss å gjøre dette bedre. Hvis vi 30 000, 300 000 som gjør akkurat det samme, så har det stor effekt, og jeg liker at det litt håp for oss der ute.
Så så det jo mange andre måter å tenke at man skal få vann inn i huset. Kanskje det gamle metoder man kan bruke på å rense vannet selv, og han var veldig inspirerende på å tenke om man kunne legge inn cisterner, utfordre arkitektbransjen til å tenke nytt når man bygger nye leiligheter, og så se på hvordan man kan fremover bevare det som er.
Og sånn det jo, var det jo veldig ofte på hytter og sånn før, at man brukte regnvann, renset det, og man tok vann inn og ut, og i hvert fall jeg vokste opp sånn med hytter, at man passet på og smeltet sne, og det kunne brukes til det, og det, dette kan du drikke. Så det er mye man kan gjøre, og faktisk at man kan gjøre det fremover også, i ny teknologi.
For vi jo veldig heldige som har så mange naturlige vannkilder i Norge, fra bekker og elver og innsjøer og sånne ting, og hvordan dette forurenset, og hva som forurenser det, og hvordan man kan regulere de tingene i forhold til, ja, det jo regulerte innkjør, hvor man faktisk tjener penger på vannproduksjon også, sant? Men også det at det vannkraften i Norge, som så sterk og bærekraftig som energiproduksjon, og størst i verden, så vi jo veldig heldige, og har nydelig natur, og mange fine fjell, men allikevel så vannet også noe som bærer sykdom. Vi blir syke av vannet, fordi det enten har parasitter, eller E. coli, eller det har bakterier, det har tungmetaller. Så han knyttet jo også, sånn som Sackbush gjorde, veldig tydelig, opp mot immuniteten vår, og mot mikrobiomet vårt, som også er knyttet til helsen vår. Man kan ikke lære nok om vannets kvalitet.
Det helt sikkert. Og vi som biohackere, vi spurte han jo selvfølgelig om dette med, det noe vits i å rense vann og sånne ting, og han var liksom ikke helt imot det, og jeg tror jeg fortsetter å gjøre det, fordi jeg synes uansett at vannet smaker litt bedre når det har gått gjennom en rens.
Og særlig hvis du ute og reiser, men det jo klart at når du skal jobbe på det nivået vi jobber, og alle trenger ikke gjøre det de som bor i Norge, så det fordi at vi ønsker enda mer kvalitet ved å fjerne de potensielle forurensningene. Og det mange måter å gjøre det på. Vi spurte han jo litt hva han tenkte om type vannfiltere da. Og de varierer jo, det forskjellige typer vannfiltere, som så aktivert kullfilter som kan fjerne klor og tungmetaller og pesticider. Pesticider som da, ja, type glyfosater og de tingene der. Og fordi de absorberer urenhetene. Det virket som han var positiv til dette.
Ja, jeg synes ikke han var negativ til noe av dette her. Han var helt med på det, men han sa også det at vi har det sikreste vannet i Norge, men da tenker han i forhold til sykdommer, ikke sant? At vi ikke blir syke av å drikke vannet vårt. Så han var veldig positiv. Han var jo litt mer skeptisk til sånn vannrensningsteknologi, sånn som alkaliniserer vannet og sånne ting. Men han var jo også veldig sånn på at dette ikke mitt fagfelt, dette kan dere. Så han var veldig sånn ydmyk i forhold til det, men i hans verden så det kanskje ikke det vi trenger å være mest bekymret over.
For vi hadde jo en episode om analemma, hvor man strukturerer vannet for den optimale molekylære strukturen, men det det jo lite forskning på, det jo mer en sånn følelse av at du får denne energien inn i vannet, et levende vann, at du drikker et levende vann som mer sånn biotilgjengelig for oss, og så skal gi bedre energi. Så jeg skjønner godt at det blir på en måte å krysse banene, men det viktig for oss å bare nevne det, siden vi snakker om det i mange sammenhenger også, i biohacking-miljøet. Men det å tilsette mineraler, det kunne han opplyse om at vi har jo lite mineraler i Norge, og det var mer i Danmark.
Mm. Ja, så det som vi snakket om var jo det at kalk har vi jo veldig lite av i norsk vann, på godt og vondt. Sånn at vi, ja, som har snakket om med kaffefilterne, kaffemaskinene våre blir jo aldri sånn ekle, men han sa også at vi har lite mineraler i vannet, så jeg var litt overrasket over det egentlig, så da fortsetter jeg å putte på mineraler i mitt vann.
Og så var det også herlig å høre at han nevnte det med plast, for vi har jo lagt en del både innhold og episoder rundt plast og mikroplast og alt fra skjærefjeller til kaffekopper, sånne takeaway-kopper, og ja, at bare det en sånn type liten endring som å erstatte til en trefjell i stedet for en plastfjell, tenke på at du minimerer bruk av vaskemidler, altså endre det du kjøper, at det mye av de tingene vi tar inn i huset, og som vi slipper ut i vannet, at det kanskje det største fokuset vi kan lære mer om.
Ja, det var vel det jeg satt igjen med, ja, som vi nevnte i sted også, dette hva vi faktisk gjør selv inne i husene våre, at det veldig viktig. Og så vi snakket vel ikke så mye om dette med dusjing og vannet på kroppen. For det jo også det samme, ikke sant? Hvis du har forurenset vann og dusjer i det, så tar jo kroppen opp det gjennom dusjen. Så det snakket vi ikke så mye om, men i og med at vi dusjer jo i drikkevannet vårt, så går jeg ut fra at vi i Norge ganske good der også, når det kommer til det.
Yes. Så helt på slutten her, vi håper dere hadde en god reise med oss sammen med Johan Ruud. Vi vil bare benytte anledningen til å takke våre sponsorer denne måneden. Siden vi først inne på vann, så kan vi jo takke Superstate, for vi har fått en veldig eksklusiv rabattkode på salte elektrolytter, og koden BG20 gir deg 20% rabatt på disse elektrolyttene.
Ja, og de jo glimrende å blande i vannet ditt. Og så vil vi også takke Skinome, som med oss igjen, som samarbeidspartnere i denne måneden. Så det kjempebra. Nå har de masse nye produkter på gang, og rabattkoden hos de
Biohacking Girls 20 i ett år, og den gir 20% rabatt. Og så vil vi til slutt takke Oslo Skin Lab. Vi jobber sammen med de på et produkt som heter The Solution, som et kollagentilskudd som vi bruker i alt fra kefir til kaffe til smoothie, og vi synes det så herlig. Og vi har jo også målt hudhelse i form av reduserte linjer og rynker ved bruk av dette. Og her har vi også en rabattkode til dere, kjære lyttere. Dere får 60% rabatt på første ordre og 30% på videre bestillinger på disse engangsdosene.
Biohacking 60 koden dere bruker der hvis dere interessert i å prøve det.
Tusen takk for følget, og vi legger som vanlig inn linker under her, både til sponsorer og ikke minst til vår gjest Johan Ruud. Happy biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig helst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no